Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Astăzi vom începe să discutăm despre Anselm din Canterbury. Cine este acesta? Și de ce este important pentru istoria creștinismului? Totdeauna au existat argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu, dar ele nu au fost totdeauna discutate. În perioada dezvoltării papalității a secolului XII, au început pentru prima dată să fie discutate argumentele în favoarea existenței lui Dumnezeu. Semnificativ este faptul că cei ce au pus bazele filozofiei, adică grecii, nu s-au ocupat niciodată cu găsirea de argumente pentru existența ființei supreme. Grecii nu și-au pus problema să demonstreze existența zeilor. Pentru cei ce credeau că zeii există, ei existau. Pentru cei ce credeau că zeii nu există, ei nu existau și punct. Problema existenței unei ființe supreme nu apare în nicio altă cultură decât în cultura Europei medievale, în secolul al XI-lea, mai precis în catolicism. În decada anilor 1070, un italian cu numele de Anselm de Canterbury sau de Aosta, arhiepiscop de Canterbury, teolog, filozof, neoplatonist, și-a imaginat un argument în favoarea existenței lui Dumnezeu. În filozofie, el este întemeitorul argumentului ontologic, iar în teologie este întemeitorul soteriologiei. Deși numit de mai mult, deseori din Canterbury, Anselm era de fapt originar din cetatea Aosta din Italia. Se spune că el acolo s-a născut în anul 1033, în regatul Burgundiei. Anselm venea dintr-o familie nobilă, deținătoare de multe terenuri, de moșii. Tatăl lui Anselm, numit Gundulf de Lombard, era lombard și era o fire foarte activă, așa, până la violență. Mama lui, Eremberga, era o femeie foarte pioasă, căreia Anselm îi datorează educația lui creștină. Se spune că la 15 ani, Anselm a dorit să intre în mănăstire, dar n-a primit acceptul tatălui său. Și a început educația sub tutela călugărilor din ordinul benedictin. După moartea mamei sale, a cunoscut o scurtă perioadă de rătăcire, însă atras de celebritatea abatelui Lanfranc al abației din benedictene, el s-a plecat asupra studiilor teologice. Anselm a devenit călugăr în anul 1060. Și apoi a continuat studiile sale, devenind erudit și a început să predea la școala de pe lângă mănăstire. În vremea aceea, de obicei, școlile se aflau pe lângă mănăstiri. După ce Normandia a cucerit Anglia, Lanfranc, îndrumătorul lui Anselm, a devenit arhiepiscop de Canterbury. Iar Anselm a luat locul acestuia ca abate de Bec. Mai târziu, în 1093, Anselm a devenit arhiepiscop de Canterbury. Și acum a început să joace un rol foarte, foarte important. În perioada aceasta s-a ocupat cu studiu și a scris mai multe texte, mai multe cărți. Textele sale celebre, Monologion și Proslogion, au fost scrise în perioada cât el era abate la bec. Apoi, la Canterbury, când a devenit arhiepiscop de Canterbury, el a scris alte lucrări, cum ar fi De ce s-a făcut Dumnezeu om, despre o altă lucrare, despre concepția imaculată și despre păcatul originar. De asemenea, a scris și alte meditații și ne-au rămas de la el scrisori oficiale pline de conținut teologic, rugăciuni scrise. A avut o foarte bogată activitate scriitoricească. Anselm, pe lângă lucrările filozofice și teologice, a fost și un duhovnic foarte bun. Toate aceste lucrări despre care vom vorbi și în întâlnirea noastră viitoare au arătat că în acea perioadă, când dominanta era alcătuită din luptele pentru putere, cum discutam în întâlnirile trecute, în timp ce papalitatea se ocupa de puterea politică și de subjugarea sufletelor oamenilor, existau și oameni slujitori ai bisericii, dar și ai oamenilor și ai lui Dumnezeu, care se ocupau de lucrurile serioase și profunde. Printre aceștia am discutat noi astăzi și vom discuta și în continuare despre Anselm de Canterbury. Până la întâlnirea viitoare, când vom continua discuțiile noastre, eu vă doresc numai bine, să aveți parte de binecuvântări și să ne revedem cu bine!